VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington DC. Hari ini Senin 27 Juni 2022. Mudah-mudahan aktivitas hari pertama pekan ini telah Anda lewati dengan lancar. Apapun aktivitas Anda, kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai keseharian Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah... Misi perdamaian Indonesia ke Rusia dan Ukraina lebih terfokus pada krisis pangan. Kehadiran Xi Jinping pada peringatan penyerahan Hong Kong ke Tiongkok masih belum jelas. Konferensi Kelautan PBB upayakan langkah-langkah menuju perjanjian laut lepas. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Untuk BA5 sama BA4 itu hampir sama ya. Gejala utamanya adalah di batuk, kemudian ada demam, kemudian flu, ada pilek. Jadi gejala untuk BA4 dan BA5 ini mirip-mirip atau hampir sama ya dengan Omikron yang lalu, tapi dia lebih ringan.
Iketut Artana adalah salah satu pembiak burung jalak Bali. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
sampai kita bisa berhasil, dianggap berhasil lah, sampai dari nomor ring itu sudah sampai 2000 sekian gitu. Nah, saya merasa juga bangga dalam program pemerintah untuk menjaga agar jalak Bali tidak punah.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Ketua Negara-Negara Kelompok 20 atau G20 akan mendesak Rusia dan Ukraina untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai dan mencari cara untuk membebaskan ekspor gandum ke pasar global ketika ia mengunjungi Moskow dan Kiev dalam beberapa hari mendatang. Jokowi adalah salah satu dari 6 pemimpin dunia yang ditunjuk oleh PBB sebagai salah satu anggota Champions Group of the Global Crisis Response Group atau GCRG yang dibentuk untuk mengatasi ancaman gelombang kelaparan dan kemelaratan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat perang di Ukraina. Produk pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina perlu diintegrasikan kembali ke pasar global meskipun perang, kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi Minggu. Hal ini diperlukan untuk mengamankan koridor gandum dari Ukraina dan membuka ekspor makanan dan pupuk dari Rusia, tambahnya. Ukraina adalah salah satu pemasok gandum terbesar di Indonesia. Usai pertemuan G7, Jokowi akan bertolak ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan ke Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Vladimir Putin. Pemimpin Indonesia itu mengatakan ia akan mendesak Putin untuk menyetujui gencatan senjata. Pertanyaan apakah pemimpin Tiongkok Xi Jinping akan menghadiri peringatan 25 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke pemerintahan Tiongkok dan pelantikan pemimpin baru wilayah tersebut masih belum terjawab. Kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, mengatakan Xi akan berpartisipasi dalam peringatan 1 Juli tetapi tidak secara eksplisit mengungkapkan apakah ia akan melakukan perjalanan ke kota itu. Seperti kebanyakan hal mengenai Partai Komunis yang berkuasa, rencana perjalanan para pemimpin puncak umumnya dirahasiakan. Namun, Xi belum pernah melakukan perjalanan ke luar Tiongkok daratan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2017, Xi menyampaikan pidato pada peringatan 20 tahun penyerahan Hong Kong yang menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil tindakan keras terhadap usaha-usaha yang mengancam otoritasnya. Seorang penyerang bersenjatakan pisau menikam beberapa orang di tempat penampungan pencari suaka di Jerman Selatan, menewaskan satu orang dan melukai sedikitnya 5 orang, kata kantor berita Jerman DPA Senin. Penyerang itu, yang dilaporkan merupakan penghuni tempat penampungan, dilaporkan mengetuk pintu kamar-kamar gedung di Kreisbronn di Danau Konstanz pada Minggu malam. Menurut DPA, ketika warga membuka pintu, ia menikam mereka. Satu orang meninggal karena luka-lukanya, satu orang yang terluka parah diterbangkan ke rumah sakit, dan 4 orang terluka lainnya dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Belum jelas apakah ada korban lain yang juga terluka. Polisi menahan seorang pria berusia 31 tahun yang namanya dirahasiakan sesuai dengan kebijakan privasi Jerman di dekat tempat penampungan pencari suaka. Kemungkinan Rusia gagal memenuhi kewajiban membayar utang internasionalnya untuk pertama kali dalam satu abad semakin mendekati kenyataan. Pembayaran bunga sebesar $100 juta untuk dua obligasi awalnya jatuh tempo tanggal 27 Mei, tetapi memiliki masa tenggang 30 hari. Rusia telah berjuang untuk melakukan pembayaran tersebut karena pembatasan kegiatan keuangannya terkait sanksi yang dikenakan sebagai tanggapan atas invasi negara itu ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari. Pasukan Rusia melancarkan serangan rudal baru hari Minggu di dua kota terbesar Ukraina, ibu kota Kiev dan Kharkiv. Rusia meningkatkan penggunaan rudal jelajahnya untuk menyerang target-target di Ukraina barat laut. Sirine serangan udara meraung-raung di beberapa kota. Ini lebih merupakan barbarisme mereka, kata Presiden Amerika Joe Biden tentang serangan Rusia di Kiev saat ia muncul pada upacara penyambutan G7 dengan Kanselir Olaf Scholz dari Jerman. Sri Lanka telah kehabisan bahan bakar menurut sebuah laporan Senin di surat kabar Daily Mirror negara itu. Sekitar 1.100 ton bensin dan 7.500 ton solar yang dimiliki negara itu tidak akan bertahan sehari, lapor surat kabar itu mengutip sumber-sumber anonim di Ceylon Petroleum Corporation Trade Union. Pada hari Minggu, Reuters melaporkan dengan mengutip seorang pejabat tinggi pemerintah bahwa negara berpenduduk 22 juta orang itu hanya memiliki 15 ribu ton bensin dan solar untuk menjaga layanan-layanan penting tetap berjalan dalam beberapa hari mendatang. Pihak berwenang di Jepang mendesak warga di wilayah Tokyo untuk menghemat energi Senin di tengah suhu tinggi dan peningkatan permintaan akan listrik. Para pejabat cuaca melaporkan akhir musim hujan yang membantu menahan suhu yang lebih tinggi telah terjadi paling awal sejak pencatatannya dimulai pada tahun 1951. Pihak berwenang mengatakan warga harus berusaha menghemat listrik terutama pada malam hari dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga diri dari serangan panas. Badan Meteorologi Jepang memperkirakan suhu tinggi di wilayah Tokyo melebihi 33 derajat Celcius. Salah satu perusahaan baja terbesar di Iran mengatakan Senin pihaknya terpaksa menghentikan produksi setelah terkena serangan siber. Serangan tersebut merupakan salah satu serangan terbesar di sektor industri strategis negara itu baru-baru ini. Perusahaan baja Khuzestan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para ahli telah menentukan bahwa perusahaan itu tidak dapat melanjutkan operasi dan akan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening, kecilnya jumlah dana pendidikan yang dimiliki oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia membuat pemerintah berupaya untuk meningkatkan besaran dana tersebut agar kualitas pendidikan di dalam negeri semakin berkembang. Berikut laporan wartawan VOA, Nur Hadi Sucahyo.
Melihat masih kurangnya jumlah dana pendidikan yang dimiliki oleh institusi perguruan tinggi di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program dana abadi perguruan tinggi untuk mendongkrak besaran anggaran yang didapat oleh perguruan tinggi di tanah air. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pengajaran maupun penelitian yang dapat disediakan oleh para perguruan tinggi. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan pihaknya akan mendorong para universitas untuk dapat mengelola dana yang diberikan melalui program tersebut secara mandiri.
Kita ingin mendorong para PTNBH untuk memiliki dana abadi secara mandiri dan belajar caranya mengelola dana abadi seperti di seluruh universitas world class di dunia. Untuk meningkatkan pendapatan di luar bantuan pemerintah, kontribusi alumni, kontribusi swasta, dari korporasi, dan lain-lain.
Dalam pemaparannya, Nadiem menjelaskan bahwa rata-rata perguruan tinggi di Indonesia hanya membelanjakan dana sebesar $2.000 Amerika Serikat untuk satu mahasiswa per tahun. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan Singapura yang membelanjakan dana sebesar $15.000 Amerika Serikat dan Amerika Serikat yang pengeluarannya mencapai $23.000 Amerika Serikat. Dana abadi perguruan tinggi disediakan dari pendapatan bunga dari dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sebesar Rp7 triliun. Untuk tahun 2021 dan 2022, pendapatan bunga yang dihasilkan mencapai Rp455 miliar. Dana dari hasil pendapatan bunga LPDP itulah yang dibagikan kepada perguruan tinggi penerima. Untuk tahun ini, setiap perguruan tinggi akan menerima bantuan sebesar 6 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan sama menyebut bahwa sesuai mandat undang-undang, Indonesia harus mengalokasikan 20% anggarannya untuk sektor pendidikan. Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki banyak pilihan kebijakan dalam strateginya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tapi idenya adalah, yang saya dukung, adalah bagaimana perguruan tinggi yang saya lihat juga, kemandirian dari sisi financial itu menjadi sangat penting. Dan itu selalu dijadikan salah satu indikator penting untuk bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi itu, apalagi kalau kita bicara tentang menjadi world class university.
Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Ova Emilia menyebut baik prakarsa pemerintah melalui program tersebut. Sementara Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro mengakui dana abadi perguruan tinggi memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya bersaing secara global. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, kasus COVID-19 subvarian baru BA4 dan BA5 kembali meningkat di dunia. Meski kenaikan kasus di Indonesia masih dapat dikendalikan, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk waspada. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Kementerian Kesehatan meminta masyarakat tetap waspada dan menjaga protokol kesehatan secara ketat untuk mengantisipasi perbakan subvarian baru COVID-19 tipe Omicron. Secara nasional, kasus COVID-19 meningkat di 21 provinsi di seluruh Indonesia dengan 1.907 kasus positif. Dari angka itu, subvarian BA4 dan BA5 tercatat 143 kasus. Hal ini ditegaskan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Sahril.
BA5 sama BA4 itu hampir sama ya. Gejala utamanya adalah di batuk, kemudian ada demam, kemudian flu, ada pilek. Jadi gejala untuk BA4 dan BA5 ini mirip-mirip atau hampir sama ya dengan Omicron yang lalu, tapi dia lebih ringan. Karena kita masih masa pandemi, maka tentu saja fluktuasi angka-angka ini atau indikator-indikator ini bisa naik dan turun yang menjadi perhatian dan evaluasi kita untuk kewaspadaan.
Badan Kesehatan Dunia WHO menargetkan 70% target populasi sudah mendapat vaksinasi penuh 2 dosis pada Juni 2022. Sejauh ini sudah 74% warga Indonesia yang divaksinasi 1 dosis dan 62% divaksinasi 2 dosis. Vaksinasi ini akan terus didorong agar capaiannya semakin besar.
Kalau berdasarkan populasi sebanyak 270 juta, maka vaksin kita ini dosis 1 74 dan dosis 2 62%. Nah, untuk itu vaksin ini menjadi program prioritas bagi kita semua untuk meningkatkan capaian vaksin 1, vaksin 2 maupun booster di seluruh Indonesia.
Sahril juga memberikan perhatian terhadap perbakan cacar monyet atau monkeypox. Meski belum ada kasus yang ditemukan di Indonesia, Sahril tetap meminta masyarakat waspada terhadap penyakit yang dibawa oleh satwa monyet, tupai serta primata lainnya. Kementerian Kesehatan, kata Sahril, telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi serta penanganan dan pemantauan di pintu-pintu masuk kedatangan luar negeri.
Cacar monyet ini sembuh sendiri ya, atau self-limiting disease. Ya, jadi setelah 2-4 minggu setelah masa inkubasinya selesai, penyakit ini akan sembuh sendiri. Jadi tidak terlalu berat, dan dari negara tadi yang melaporkan, itu hanya sekitar 10% yang dirawat di rumah sakit, dan sampai saat ini juga belum ada kematian dari kasus yang sudah dilaporkan tadi.
Terkait hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 70 kasus kumulatif dugaan hepatitis akut di 21 provinsi di seluruh Indonesia. 16 kasus dinyatakan probable, 14 pending, dan 40 discharge atau disingkirkan dari kelompok dugaan. Dari pemeriksaan PCR yang dilakukan terhadap 16 probable, patogen paling banyak ditemukan pada pasien probable adalah CMV atau cytomegalovirus yang sering disebut virus herpes. Komite Ahli Kementerian Kesehatan Profesor Hanifah Oswari, spesialis anak, mengatakan meski CMC banyak ditemukan namun belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama. Hanifah Oswari mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap penyakit ini hingga ada penetapan dari WHO. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Masyarakat Astronautika Amerika baru-baru ini menyelenggarakan kompetisi tahunan desain bangun peluncuran untuk topik-topik yang berhubungan dengan dunia antariksa. Dalam kompetisi di Virginia Tech, negara bagian Virginia, yang diikuti oleh tim mahasiswa dari seluruh dunia itu, tim dari Indonesia, tim Bimantara Episat, berhasil menjadi juara ketiga. Selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Masyarakat Astronautika Amerika atau American Astronautical Society menyelenggarakan kompetisi CANSAT setiap tahun dan tahun ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 Juni di Virginia Tech, sebuah universitas bergengsi di kota Blacksburg, Virginia. Dalam kompetisi yang terbuka bagi tim mahasiswa dari seluruh dunia itu, setiap tim yang terlibat diberi kesempatan unjuk kemampuan dengan mempresentasikan proyek rekayasa mulai dari desain konseptual, perakitan dan pengujian, serta operasi sistem yang dicetakan. Salah satu partisipan kompetisi ini berasal dari Indonesia, terdiri atas 5 mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Berkat kerja keras dan kegigihan seluruh anggotanya, tim dari PENS yang menamakan diri sebagai Tim Bamantara Episet menjadi juara ketiga. Tim ini beranggotakan 5 mahasiswa, masing-masing Agis Fitroni, Imadi Nugi, Piko Permata, Raffi Jusar, dan Zulfikar Dafbi yang berperan sebagai ketua tim. Kepada VOA, Zulfikar dan Raffi mengatakan, bisa sampai di Amerika saja rasanya seperti mimpi, apalagi sampai bisa mengikuti kompetisi bergengsi di arena bergengsi pula.
Itu perasaannya, ini nggak bisa dipercaya, Pak. Bahkan sampai kaki saya menginjak ke Washington DC, itu saya masih nggak percaya saya ada di Amerika Serikat, Pak. Jadi kami buat ke tanah Amerika ini sangat berpikir, ini tidak mungkin gitu. Tetapi buktinya kita bisa ke Washington.
Mereka mengaku tidak memiliki dana dan sarana untuk sampai di Amerika Serikat, kecuali hanya berbekal keseriusan, kerja keras tanpa kenal lelah, dan bahkan visa untuk Amerika pun tidak ada kepastian sampai hari-hari terakhir.
Pesawat terbang Senin, kami baru dapat visa itu hari Jumat, paspor kita baru dapat.
Mereka mengatakan tim mendapat dukungan penuh dari pihak PENS, tetapi yang juga penting adalah partisipasi berbagai perusahaan yang bersedia menjadi sponsor dengan menyumbang dana.
Ada 8 sponsor.
Mengenai prestasi tim dalam kompetisi CANSAT ini, tim mahasiswa dari PENS mengatakan sangat bangga tidak saja sebagai pribadi-pribadi, tetapi terutama karena keinginan mereka untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah kompetisi itu tercapai.
Teman-teman menggebu-gebu buat offline dan juga ingin mengibarkan bendera merah putih tentunya di Amerika Serikat.
Untuk CANSAT Competition, mereka harus melalui berbagai tahapan.
Alhamdulillah ya, kami bisa masuk ke Preliminary Design Review dan mendapatkan ranking 2. Kemudian Critical Design Review kami mendapatkan ranking 4, kemudian di persentase. Dan kemudian pada CDR itu kami mendapatkan invitation untuk ke Amerika Serikat dan menjalankan Environmental Test, Flight Readiness Review, kemudian Launch Operation, kemudian Post Flight Review, dan awarding.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Australia telah mulai mendesak warganya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau keempat dalam upaya untuk menurunkan tingkat infeksi dan kematian yang mengkhawatirkan. Sekitar 30.000 infeksi baru dilaporkan setiap harinya di negara di mana sebagian besar langkah pengendalian COVID-19 telah dihapus. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Dalam menghadapi jumlah penularan yang sangat tinggi, Australia hari Kamis meluncurkan kampanye untuk mendorong rakyat Australia agar mengusahakan dosis ketiga atau keempat vaksin COVID-19. Pemerintah juga berfokus pada menaikkan tingkat vaksinasi di masyarakat First Nations atau penduduk pribumi, di mana hanya 53% penduduknya menerima 2 dosis vaksin dan di antara anak-anak usia 5 hingga 11 tahun. Pada 40% tingkat vaksinasi mereka, sekitar setengah dari mereka berusia 12 sampai 15 tahun. Lebih dari 95% dari mereka yang berusia 16 tahun ke atas telah divaksinasi penuh. Kebanyakan langkah kesehatan masyarakat yang telah dicabut termasuk kewajiban memakai masker di sebagian besar bandara. Sementara para pejabat tetap yakin bahwa negara berpenduduk 25 juta orang itu telah melewati kondisi terburuk dari pandemi ini. Warga Australia dihimbau untuk jangan berpuas diri. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 300 warga Australia meninggal akibat COVID-19 setiap minggu. pakar epidemiologi atau ahli kesehatan masyarakat yang menyelidiki pola dan penyebab penyakit, mengatakan sistem perawatan kesehatan berjuang mengatasi musim flu pada musim dingin yang parah, digabung dengan tingkat virus corona yang tinggi. Lebih dari 30.000 penularan baru dilaporkan hari Sabtu. Menteri Kesehatan Australia, Mark Butler, mengatakan warga Australia menanggapinya dengan luar biasa selama pandemi. Tetapi ia mendesak agar negara itu jangan lengah.
We are still seeing enormous loss of life, enormous dislocation.
Kami masih melihat sejumlah besar korban jiwa, gangguan dan tekanan besar pada sistem kesehatan dan rumah sakit kami. Dan di atas itu semua, seperti yang kita ketahui, influenza telah kembali ke negara ini. Sekarang saya bertekad untuk berupaya memastikan bahwa kami melewati musim dingin ini dengan seaman mungkin.
Sejak pandemi dimulai, hampir 8 juta orang Australia atau sekitar sepertiga dari penduduknya tertular virus COVID-19. 9.500 orang meninggal. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, Bulava adalah nama organisasi relawan yang didirikan oleh warga muda Ukraina di Washington DC dan sekitarnya setelah terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Rifan Wiastono menyampaikannya berikut ini.
Pendiri Bulava, Daria Patch, berasal dari Ukraina dan sudah tinggal di Amerika Serikat selama 9 tahun. Dia mengatakan ketika Rusia menginvasi tanah airnya, dia sadar bahwa dia harus membantu. Jadi, dia membungkus kebutuhan dasar dan mengirim paketnya ke Ukraina. Namun tujuannya waktu itu adalah to nowhere atau tidak pasti untuk siapa. Dia ingin mengirim lagi, tapi kali ini dia meminta teman-temannya untuk membantu.
And at one point there were 12 of us and we decided.
Dan satu saat kami ada 12 orang dan kami memutuskan inilah saatnya untuk membentuk tim yang tidak saja menjual produk untuk menggalang dana atau membantu Ukraina, tetapi kami akan terus membantu membangun kembali Ukraina.
Bulava artinya klub dalam bahasa Ukraina, terdiri dari beberapa relawan. Semuanya berasal dari Ukraina dan tinggal di Washington DC dan sekitarnya. Kebanyakan adalah profesional muda, jururawat, wirausahawan, fotografer, dan seorang ahli teknologi informasi atau IT. Setiap hari Rabu, mereka membuka stand di mana mereka menjual berbagai produk dengan simbol Ukraina. Banyak desainnya diilhami oleh lukisan anak-anak Ukraina. Kelompok ini juga menggelar acara amal untuk menggalang dana serta membantu kelompok-kelompok tertentu di Ukraina. Ivan Kopsi, seorang anggota Bulava, mengatakan,
we do work with a few non-profits and few organizations in Ukraine as far also.
Kami bekerja sama dengan beberapa organisasi nirlaba dan lainnya di Ukraina dan juga sejumlah relawan. Dan karena dana besar biasanya diperuntukkan organisasi besar, kami hanya melayani pesanan kecil dan membantu kelompok kecil.
Sejauh ini, Bulava telah berhasil menggalang dana senilai $38,000, serta obat-obatan, peralatan perlindungan pribadi, makanan bayi, dan pakaian bernilai lebih dari $80,000. Pengumpulan obat-obatan dikoordinir oleh seorang kepala jururawat di sebuah rumah sakit di Washington, D.C. Ekaterina Koslaba telah berhasil mengumpulkan bantuan dari rumah sakit, bisnis farmasi, dan para dokter yang punya praktik privat. Relawan Bulava mengatakan, sementara perang di Ukraina tidak berkesudahan, semakin sulit untuk menggalang dana. Jadi, mereka harus terus menggagas ide baru untuk mengusahakan bantuan bagi mereka yang tinggal di medan perang di Ukraina. Untuk Ronan Zakaria, saya Rifan Wiastono, VOA.
VOA This Evening. Sebuah buku baru berisikan foto-foto langka band The Beatles saat berada di atas dan belakang panggung telah dirilis beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama Lea Johannes.
Foto-foto langka yang memperlihatkan kegiatan anggota band The Beatles dalam kehidupan sehari-hari tersebut diabadikan oleh Tommy Henley yang menghabiskan waktunya bersama band legendaris asal Inggris tersebut pada tahun 1960-an. Tommy Henley tidak dapat menyelesaikan pembuatan buku tersebut setelah terkena stroke beberapa kali. Buku yang memuat foto-foto anggota band The Beatles yang dijuluki Fab Four yang belum pernah dirilis itu diselesaikan oleh Toby Henley, putranya setelah ia meninggal dunia. Toby Henley mengatakan buku tersebut memuat sekitar 270 hingga 280 foto dan mungkin lebih dari itu ketika bab terakhir selesai.
And the reason why they haven't been seen is that my dad was too overcritical of his photographic work. So if Lennon had kind of one eye shut and he just dismissed the photograph, or if Harrison was kind of like scratching his head or something like that, he wouldn't use it. And I would say, look, you know, that's the real person and not somebody that's contrived or something like that. You've caught them naturally.
Sebagian besar foto tersebut belum pernah dilihat sebelumnya. Alasan mengapa foto-foto tersebut belum pernah dipublikasikan adalah karena ayah saya terlalu kritis terhadap karya fotografinya. Jadi, jika dalam foto tersebut mata John Lennon tertutup sebelah, ia akan membuang foto tersebut, atau jika Harrison terlihat menggaruk kepalanya, ia tidak akan menggunakan foto tersebut.
Foto-foto dalam buku tersebut diambil Tommy Henley antara tahun 1963 dan 1964, di mana awal hubungan Henley dan band The Beatles mulai terjalin. Salah satu foto ikonik dalam buku tersebut diambil pada saat anggota band The Beatles berada di balik panggung di bioskop Odeon pada tanggal 6 September 1963. Buku With a Little Help from My Lens juga memuat memoir dari Tommy Henley sebagai fotografer tentang momen-momen tersebut, termasuk foto-foto eksklusif The Beatles pada tahun 60-an, 70-an, dan 80-an. Sekian laporan dari tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, konservasionis tengah berusaha untuk melestarikan burung jalak Bali yang terancam punah dengan bantuan dari peternak dan penjual burung di Indonesia. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Burung jalak Bali telah menjadi satwa yang sangat dicari oleh para kolektor dalam perdagangan burung sangkar internasional selama lebih dari satu abad karena nyanyian dan bulu putihnya yang menarik perhatian. Penangkapan burung untuk dijual ditambah dengan hilangnya habitat yang diubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman menyebabkan burung itu terdaftar sebagai hewan yang terancam menurut organisasi International Union for Conservation of Nature pada tahun 1988, lalu meningkat menjadi hewan yang sangat terancam punah pada tahun 1994. Pada tahun 2001, para ahli memperkirakan terdapat hanya sekitar 6 burung jalak Bali yang hidup di alam liar. Sementara ribuan jalak Bali berada dalam penangkaran di seluruh dunia. Menyadari budaya peternak burung Indonesia yang sudah mendarah daging dan kebutuhan yang mendesak akan konservasi burung jalak Bali, organisasi non-pemerintah yang kini dikenal dengan sebutan BirdLife International bekerja sama dengan pemerintah untuk meluncurkan program penangkaran untuk pembiakan di tahun 1980-an. Peternak dapat mengajukan permohonan izin untuk membiakan burung. Jika disetujui, mereka akan diberi burung jalak Bali oleh pemerintah dan diizinkan untuk menyimpan 90% dari keturunannya untuk dijual secara pribadi. I Ketut Artana adalah salah satu pembiak burung jalak Bali. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
sampai kita bisa berhasil, dia nggak berhasil lah. Sampai dari nomor ring itu sudah sampai 2000 sekian gitu. Nah, saya merasa juga bangga dalam program pemerintah untuk menjaga agar jalak Bali tidak punah.
Burung-burung yang tersisa lalu direhabilitasi dan dilepaskan di Taman Nasional Bali Barat, di mana mereka dapat dipantau oleh pihak otoritas taman. Para ahli mengatakan lebih banyak penelitian dan pemantauan diperlukan, tetapi model konservasi ini telah menunjukkan harapan dalam 10 tahun terakhir dan dapat direplikasi untuk burung rentan lainnya di Indonesia. Tom Squires adalah kandidat mahasiswa S3 di Manchester Metropolitan University yang tengah meneliti ekologi burung jalak Bali dan burung-burung yang terancam punah lainnya di Indonesia.
The National Park began to understand that, I think, and work with that to...
Ia mengatakan ada populasi liar dari burung-burung ini yang masih tumbuh, sementara pemelihara burung masih bisa memelihara burung-burung mereka sesuai hobi tanpa menimbulkan masalah bagi populasi liar. Dari Washington DC, VOA.
Uh, Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.